Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas no 17. Panta. Un, kad Jēzus bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies, viņu lūdza. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica, mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem, cik grūti ieies bagātie Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem, bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un savā starpā sacīja, kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Pēters sāka runāt uz viņu. Redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica, patiesi, es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu, vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlī dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā, namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrums, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. Āmen. Dievs svētais gars nāc un pieskaries katram no mums, lai mēs saprotam tavus vārdus, kā tu tos esi mums teicis, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Paties ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, saklausītu Dieva vārdus, tā kā viņš tos ir teicis mācekļiem un mums, bet bieži vai dažreiz mēs tos runājam atrauti no konteksta, kā tādus sakām vārdus, kuri darbojas it kā visās situācijās, nu kaut vai par to, kas šeit beigās bija, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Šajā evaņģēlī vietā tomēr vārdi, kas visasāk mums uzrunā, ir tie, ka jauneklim viss ir jāpārdod. Tikai tad viņš varēs ieiet Dieva valstībā. Un ar kādu garšu un ar deksmi šos vārdus lieto visdažādākie Kristus noliedzēji, kā mūžīgo pārmetumu kristietim. Nu, ko tad jūs neklausāt? Kristus pavēlē. Tādēļ, ka jūs esat mantkārīgi un gribat, lai jūsu bagātība tikai vairojas un vairojas. Jūs esat tādi paši biznesmeņi, kā visi citi pie varas esošie. Nu, un tā tālāk. Mums kā Kristus draudzēji, varbūt arī ir cilvēcisks kārdinājums atbildēt tieši uz šādiem saukļiem, bet kas mūs apvaino, bet daudz labāk ir uzmanīgi paskatīties un pašiem priekš sevis saprast, kādā situācijā tas ir teikts. Kāds mērķis ar tiem ir sasniegts, un tas audzēs mūs pašus un dos mums īstajā brīdī īstos atbildes vārdus, nesaukļus tie, lai paliek bļāvējiem un lai viņi paši atbild par to, ko viņi saka. Tad, ja mēs skatāmies, tad redzam, ka pirms šī notikuma, pirms 17. Panta, Jēzus saka un runā par to, ka bērniņiem pieder Dieva valstība. Un tādēļ šajā jaunekļa jautājumā evaņģēlija autors Marks turpina šo Jēzus domu, lai izteiktu visu viņa evaņģēlija dziļumu. Jo tad, kad evaņģēlija tika pierakstīta, jau bija iespēja redzēt, kā notikumi ir attīstījušies un varēja pēc iespējas skaidrāk pasludināt to labo pestīšanas vēsti, jo tā jau bija paspējusi sevi atklāt kā Dieva žēlastības klātbūtni. Šis notikums varēja būt ļoti ekstrēms skats, kā šis jauneklis traucās caur pūli un krita Jēzus priekšā uz ceļiem. Visi uz viņu skatījās, un šis viņa jautājums un uztraukums par savu dzīvi patiesībā ir ļoti līdzīgs valdības vīra Nikodēma jautājumam, ko mēs Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā lasam. Tikai Nikodēms pie Jēzus nāca nakts aizsagā, bīdamies no sava jautājuma, bet viņš tieši tāpat jautāja par mūžīgo dzīvību. Šis jauneklis ir dedzīgs, atklāts, un tādēļ tik neparasti izskan šie Jēzus pirmie vārdi, kas viņu patiesībā norāja, kā rājens mums visiem. Ko gan tu, cilvēki, iedomājies? Kāpēc tu mani sauc par labu? Ko tu no manis gribi, kad tu man tā uzrunā? Puisis nāk ar atklātu sirdi un saņem noraidījumu. Bet līdzīgi asi, ja es atbildēju arī sievietei, kas lūdza dziedināt slimo meitiņu. Tajā vietā, kur Jēzus teica par sunīšiem, kam neklājas dot Dievu žēlastību. Katrai Jēzus sarunai ir savs dziļš iemesls. Mēs katrā dievkalpojumā tikai mazu šķautnīti no tā varam paskatīties, un tā mums veidojas gada laikā visa kopējā aina, bet atrauti no šī notikuma bez iemesla, kādēļ tas teikts, to nav iespējams uztvert. Un mēs nu esam tajā privileģētajā stāvoklī, ka varam būt klāt it kā šī sarunai, lasot evaņģēlija liecības vārdus, gan arī saskatīt no attāluma šo notikumu sakarības, un saprast tās mācības, kas ir izteiktas. Galvenais jautājums ir par mūžīgo dzīvību. Tas ir par to, kādēļ mēs vispār dzīvojam, un vai mēs savu dzīvi beidzam, vai mēs esam saistīti ar Dievu mūžībā. Bet Jēzus dzird, ko citu, un kā aizvien viņš pārlec visiem ievadiem, un jautā jauneklim ko citu, jautā galveno, kas lietas šķir kā appus griezīgs zobens. Kam īsti tu tici? Vai tu pats to zini? Vai tu pazīsti Dievu? Vai tu pazīsti pats sevi? Nu, tie ir arī mūsu jautājumi. Šos jautājumus uzdod Mozus likumu, ko viņš tur atkārto, kas toreiz katram jūdam bija viņa pasaules uzskata pamats. Jauneklis patiesi tos zina no bērnības, tas ir jūdu dekalogs. 10 vārdu salikums, ko katrs likums ir izteikts vienā ebreju vārdā, nenogalini, nepārkāp laulību, nezods. 10 vārdi, kuros ir ietverta visa pasaules likumu saistība. Tad viss pārējais izriet no tiem, tikai latviskajā un visos citos katehismos tie ir pastiepti garāki, lai ļaudis saprastu. Bet patiesībā tur vienmēr skan īsa un skaļa Dieva pavēle. Arī nemelo, neiekāro. Un interesanti, ka arī šodien biežāk tiek atkārtotas tieši šīs frāzes, līdzīgi kā šeit evaņģēlijā, tie baušļi, kas runā par cilvēku savstarpējām attiecībām. Jo tie mums uzreiz ir saprotami. Tie dzīvi runā ar mūsu katra dvēseli, jo ir tajā paša Dieva ierakstīta. Un arī mēs varētu teikt līdzīgi šim jauneklim, mēs neesam zaguši, nu vismaz tā atklāti un nekaunīgi, varbūt kādu nodokli neesam maksājuši. Mēs esam ar šiem likumiem dzīvojuši no bērnības, jo vecāki mums tos ir mācījuši, un mēs to mācām saviem bērniem. Tā taču ir, vai ne? Bet ir viena barjera, viens slieksnis, kur Jēzus tā neuzrāda uzreiz ar pārmetumiem, kā mēs dažreiz esam to raduši uzreiz pārmest nepareizo ticības veidu un sapratni, nedomājot, vai no šī pārmetuma būs kāds labums, vai tikai cilvēks noslēgsies, aizgriezīsies un nemaz neklausīsies vairāk tālāk. Jēzus savās darbībās vienmēr rāda to ceļu, kas ved pie mērķa, un šī robeža atklājas, ka tajos likumos, kurus jauneklis ir pildījis no bērnības, trūkst pirmo trīs, kas runā par mūsu attiecībām ar Dievu. Mēs esam gatavi saskaņot savas savstarpējās darbības ar cilvēkiem, risināt visādas psiholoģiskās sadarības problēmas, bet visā šajā sarežģītajā dzīvē Dievs it kā nav klāt. Mēs nezaksim, nenogalināsim, bet ar to vien šo mūžību aizsniegt nevar. Jautājums, vai mums vispār to vajag, ja mēs Dievu nepieminam, vai arī pieminam tikai rituāli pareizi. Šīs Dievu vārdu grāmatas svēto rakstu satura patiesā saprašana ir izšķiroši svarīga mūsu attiecību ar Dievu vadīšanai tieši pa šodien vispiemērotākajiem ceļiem, lai mēs nepaliktu frāzēs un pārmetumos. Šodienas saprašana ir vajadzīga pašam Dieva vārda spēkam, lai tas varētu ienākt pie mums visā pilnībā, kā mēs dzirdējām vēstulē ebrejiem, kā apus griezīgs zobens, vienādi ass pret runātāju, tā pret klausītāju, kas var pāršķirt mūsu darbus un mūsu domas visos laikos. Dažādos tulkojumos Dievs tajos ir dzīvs. Viņa vārds vienmēr darbojas, tā kā pats radītājs to ir teicis, jo viņš ir šeit pie mums, bija pagātnē un būs mūžībā. Un tādēļ arī mūs, tad, kad mēs esam ilgāk padzīvojuši, nodarbina šis jautājums par mūžību. Tā kā Zaimiņai 98. Gados bija jautājumi par mūžību, un mēs tā kaut ko mēģinājām teikt, bet viņai vienmēr šis jautājums nodarbināja, kā mums būs tur nokļūt. Šis evaņģēlija jaunatlis patiešām ir labs, centīgs, patiesis, sirsnīgs, Jēzus teica, es viņu iemīlēju. Lūka par šo notikumu raksta savā evaņģēlijā, ka tas ir kāds no sinagogas priekšniekiem, tas ir tā kā no mūsu draudzes padomes. Viņš dzīvo visu acu priekšā, kalpo un ir veiksmīgs. Bagātība ir Dieva atzinības zīme, tā jūda sacīja. Un Jēzus tieši šī viņa patiesības, sirsnības un sirds deksmes dēļ atzina. Un lai viņam palīdzētu ieraudzīt īsto ceļu un to vienu lietu, kas viņam trūka, Jēzus ar šo aso jautājumu. Tā kā ķirurgs izdara griezienu šajā viņa veselajā, laimīgajā miesā dzīvē un sacīja tev cilvēku galvenajā vietā, ir rūpes par šo laicīgo, rūpes par līdzcilvēkiem tev ir svarīgākas par mūžību. Tādēļ, ja tu patiesi gribi mainīt savu dzīvi, tad ej un atsakies no visa, kas tevi saista pie šīs pasaules. Nu, traks tas jautājums ir. Nu, kā tam mēs varam nerūpēties par līdzcilvēkiem? Nu, ko tas nozīmē vispār atteikties no visa? Pirms ātri nodomāt, ka varbūt tas jauneklis tomēr bija ļoti mantas kārs, mēs tikpat ātri varam pavērst šo jautājumu katrs uz sevi. Ko mēs jūtam, ja mums saka, ej un atsakies no visa, kas tev dārgs? Ko tu esi grūti, smagi sastrādājis? Vai mēs to varam? Vai tomēr tur apakšā nav cits jautājums, vai Jēzus patiesi grib, lai mēs to daram? Ne, viņš grib palīdzēt mums ieraudzīt Dieva vietu mūsu dzīvē. Tādēļ es teicu, ka tas ir tas ķirurga grieziens, tā kā uzsitiens pa muguru, kad cilvēks ir aizrijies, kas uzreiz atgriež uz zemes un atjauno to garīgo līdzsvaru, parāda, kā mums trūkst. Un tas arī šodien mums ir jāliek aiz auss un jāpatur prātā. Neviens cilvēks ar savu darbu un savu cenšanos nevar izglābt sevi garīgi un ieiet mūžības valstībā. Pasaki, kas ir tavs Dievs, uz ko tu visā paļaujies. Šis pirmā baušļa pārbaudas jautājums, kuru sev uzdodot, mēs atklājam to savu Dievu. Un ja mēs to jautājumu uzdodam pietiekami klusi, tad saprotam, ka mēs varam paļauties uz saviem darbiem, uz saviem pūliņiem, tikai uz to, ko mēs mākam. Tādēļ šis jauneklis aiziet noskums. Robeža starp lūdz un dari. Tā, tas ir tas slieksnis. Un lai rastu līdzsvaru starp šīm abām lietām, ir svarīgi saprast šīs Dieva ieliktās likumsakarības, kuras nevienmēr ir uzreiz redzamas. Viņas nesit uzreiz papieri, bet, ja mēs domājam, tad redzam, ka bagātība patiesi nāk kā svētība. Un mēs ar to daudz laba varam darīt gan saviem tuvākajiem, gan arī evaņģēlī ceļam šajā pasaulē. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja Dievs pats būs šajā mūsu darbā klāt. Jēzus mācekļi patiesi atstāja visu savu iepriekšējo dzīvi, tieši tā, kā ir aprakstīta viņa aicināšana un sekošana, un izskatās tur, ka viņi pamet savas laivas. Visi viņi bija strādnieki, veiksmīgi, var teikt, droši vien arī bagāti. Un ar to, kas ir mugurā, seko Jēzumu. Kā tas bija patiesībā, kas to lai zina, bet tā evaņģēlijā tiek parādīta viņu izšķirošā izvēle. Ņem savu krustu, savu kalpošanu un nes katrs savu nastu. Kā zināms, pirmajās draudzēs bija arī tā, ka viņi lika savu mantu kopā un dzīvoja kopienās. Šīs idejas šad un tad tiek mēģināts kaut kur izmantot, domājot, ka tieši tas ir tas Dieva prāts. Tomēr, ja mēs zinām, ka cilvēka dzīves sākumā, var teikt, piedzimstot, katram, kā bērniņam, tiek dots citādi. Katram ir savas dāvanas un citādas iespējas tās attīstīt. Un kas šo Dieva prātu labi sadzird, tam sokas zemes darbi. Bet ja kāds ar saviem spēkiem grib aizsniegt arī debesu valstības noslēpumus, tad tur nekādi talanti, nekāda bagātība nepalīdzēs. Mēs Jāņa evaņģēlijā lasam par šo Jēzus vārdus, ko viņš augstā priestara lūkšanās saka savam tēvam, kas ir debesīs. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tādēļ arī mēs tikai caur uzticību Jēzum, kas kā Dieva dēls ir atklājis mums šo šauro ceļu, ar sekošanu viņa vārdiem mēs aizsniegsim to mūžības ceļu. Tā ir atbilde jauneklim, kuru nezinām, vai viņš sadzirdēja vai nē. Tā ir atbilde mācekļiem un arī mums. Un mēs jau no to tā kā diezgan skaidri varam pieņemt. Un lūgt, lai Kungs Jēzus pats palīdz katram no mums atrast to līdzsvaru starp saviem pūliņiem, starp savu darīšanu, un starp paļaušanos uz viņa svētību. Āmen.